Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас і у цьому часі розпочинаємо програму «Ранкова катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко, а сьогодні я радо вітаю зі мною на прямому зв'язку отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Отець Юрій належить до згромадження отців оріоністів парафії Божого проводіння Української греко-католицької церкви у Львові і є також головним редактором журналу «Скинія», який ви часто чуєте на хвилях Радіо Марія. Сьогодні з отцем Юрієм ми будемо продовжувати цикл катехез, який нещодавно розпочався. Цикл називається «Праця та професія», і сьогодні конкретно ми будемо говорити на тему «Право на працю» і її гідні умови. Тож, друзі, ви можете долучатися до катехези, ставити запитання отцю Юрію за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Крім того, нагадую, що ви можете залишати свої запитання нам в мережі Skype і на сторінці Радіо Марія у Фейсбуці. Отже, ми будемо починати. Отче, я передаю вам слово.
Дякую. Отже, сьогодні ми будемо говорити про право на працю і про гідні умови цієї праці. Насправді, це тема дуже і важлива, і болісна, і такою залишається вже понад півтора століття. Хоча зроблено багато кроків в суспільстві для того, щоб внести певні покращення, то все одно ми відчуваємо, скільки багато несправедливості існує в цій ділянці. І тут не обійтися без такого трохи історичного погляду на ситуацію, на те, що спричинило до того, що ці теми взагалі виникли. Отже, коли завершилася промислова революція і світ почав набирати таких обрисів, які має зараз, тобто встановилася ринкова економіка, масове виробництво і очевидно, люди, які були задіяні в цьому. А це все відбувалося на переломі першої, другої третин 19 століття, тобто понад півтора століття тому, понад 150 років тому. Ну, власне, тоді почали виринати і певні проблеми з цим пов'язані. Тому що цей ритм розвитку, він притягав багатьох людей з сільської місцевості до міст. Вони приходили, влаштовувалися на працю в фабриках, праці не бракувало, але бракувало гідної оплати цієї праці і бракувало, звісно, гідних умов як самої праці, так і життя. Дуже часто працівники на тих перших фабриках в середині 19 століття, вони працювали в таких дуже важких умовах, які буквально скорочували їм віку. Не було дотримано навіть мінімальних санітарних норм, адже виробництво дуже часто може бути шкідливим для людини. І очевидно, що отримували вони мінімальну зарплату, ну, така, що могла би їх тільки привабити розпочати цю працю, але за влучним виразом когось із тої доби цієї оплати було замало, щоб вижити, і забагато, щоб померти. І тому люди знаходились в такому трохи підвішеному стані, жили коротко і переважно в злиднях. Ті люди, які, власне, становили світ праці, включалися в світ праці. І таким чином народився новий суспільний клас робітників або пролетарів, також як їх почали називати. І очевидно, що ці люди були незадоволені своїм становищем і хотіли змін. І реакції на це становище приходили також з різних сторін. З одної сторони, церква також бачила цю проблему. І вже від самого початку почала дискутувати на тему того, як можна цю проблему вирішити, як запевнити цим людям гідне утримання і гідні умови праці, для того, щоб також поступ людства йшов вперед. Тому що від самого початку було досить багато лицемір'я в дискусіях навколо цієї проблеми, адже ті, які були кінцевими отримувачами прибутку, ті, які, власне, отримували прибуток з діяльності цих фабрик, вони аргументували тим, що рухають поступ людства вперед. І також якби мали свій моральний аргумент, чому вони платять так мало людям і тримають їх в таких негідних умовах. Ну, це тимчасово, але не можна там щастя одної людини ставити перед поступом цілої людськості, так? Натомість церква сказала, що це трошки неправильний погляд, не трошки, а зовсім неправильний погляд, що так насправді треба дивитися на це інакше. І папа Лев XIII в першій суспільній енцикліці, тобто енцикліці, присвяченій, власне, суспільним питанням своєї доби, він пише таку річ. Він говорить так: базовою помилкою, підставовою помилкою в справі, про яку ми говоримо, є піддаватися думкам про те, що два суспільних класи противні один одному. Немовби вже сама природа визначила їх такими і озброїла багатих і пролетарів до кінцевої боротьби між собою. Це противиться здоровому глузду, і відразу видно, що правдивим є зовсім протилежне твердження. І фактично, власне, спекулюючи на цих питаннях, прийшла друга відповідь не тільки зі сторони християнства, не тільки зі сторони церкви, але також зі сторони, власне, світських філософів, матеріалістів. Так народився марксизм. Карл Маркс, він, власне, поставив на тому, що виходом з даної ситуації буде перемога, боротьба між класами, перемога одного класу над другим, тобто революція, і остаточне знесення взагалі приватної власності, яка і створює нібито проблеми. І церква віднеслась до цього відразу критично негативно. Як ми вже чули висловлювання Льва XIII, він говорить про те, щоб шукати проблему і розв'язок цієї проблеми не в ворожнечі, яка нібито існує між двома окремими класами людей, а в тому, що всі люди, ми є такі самі, ми всі є рівні, всі є однакові, а отже не треба впроваджувати між нами ворожнечу. Тільки шукати доброго способу розподілу цих дібр, які належать усім. І звісно, що це інший підхід, ніж пропонує марксизм, тому що марксизм пропонує знести будь-яку приватну власність, натомість, там, як казали за комунізму, так, від кожного по можливостях, кожному по потребах. Ну, очевидно, що цього ми вже переконалися на своїй сумній історії, що цього не вдасться забезпечити в справедливий спосіб, принаймні тут на землі. І церква також, розуміючи це, вона ніколи не виступала проти приватної власності, але вона виступала проти егоїзму і хижацтва, з яким ця приватна власність може використовуватись. І також дивиться на приватну власність, як на церква, дивиться на приватну власність як на будь-який інший інструмент, який знаходиться в руках людини. Образно кажучи, якщо у тебе в руках є молоток, то ти можеш за допомогою цього інструменту робити багато добра. Ти можеш забивати цвяхи, будувати будинки, покращувати життя собі і іншим. Але ти можеш його використовувати і на зло. Тобто ти можеш щось знищити, так, розбивати, розвалювати своє чи чуже, а можеш навіть комусь відібрати життя за допомогою цього інструменту, який призначений не для цього. Так само є і з приватною власністю. Це так само інструмент в руках людини для того, щоб покращувати життя не тільки своє, але також тих людей, які довкола тебе. Натомість, звісно, що його можна використовувати в егоїстичний спосіб, і тоді він буде знаряддям знищення для багатьох довкола. І саме на цьому моральному аспекті наполягає церква і суспільна наука церкви, яка і народилася, власне, у відповідь на цю напругу, яка існує в світі праці. Переходячи тепер трохи від цієї історії до того, як же ж, яка ж може бути відповідь на питання про працю, то треба також зазначити, власне, те, що стає темою нашої сьогоднішньої катехези – право на працю. Адже ми розуміємо, що людина має своє джерело утримання переважно, власне, завдяки праці, яку виконує, і отримує за це якусь винагороду, заробітну платню, і це стає її джерелом утримання. Звісно, є ще інші люди, які в силу тих чи інших обставин мають інші джерела утримання, наприклад, якесь соціальне забезпечення або перед безробіттям, або з приводу хвороби чи інвалідності. Або вони, наприклад, успадкували великий маєток, і це є джерелом їх утримання. Але, звісно, що таких людей менше. Здебільшого, власне, люди утримуються завдяки заробітній платні за працю, яку виконують. І тому стає моральним обов'язком цілого суспільства те, щоб забезпечити всіх людей, які можуть працювати, забезпечити їх відповідною працею, щоб вони могли утримати себе і своїх близьких. І проблема починається саме тоді, коли суспільство не здатне забезпечити людей адекватною працею. Тим більше починається трагедія тоді, коли людина, власне, втрачає здібність до праці, наприклад, через інвалідність. І ми знаємо багато таких прикрих випадків також з нашого життя. І як не солодко живеться тим, хто не може працювати. Хотів би, а не може. І, власне, також завданням суспільства, каже церква, є шукати шляхи, щоб дати таким людям так само можливість включитися в працю на доступних для них умовах. Адже видів праці є досить багато, і можна також в інший спосіб реалізовувати свій потенціал. І тут також християнська суспільна наука акцентує ще на дуже важливому моменті. Є річ, про яку не треба забувати, що не праця, не людина для праці, тільки праця для людини. Що, власне, дуже важливим є розуміти, що людська праця – це не тільки джерело утримання, і тому вона сама в собі безвартісна. Вартує тільки праця, нібито вартує тільки те, скільки доходу приносить. Це, знову ж таки, егоїстичний погляд. Праця має набагато глибший зміст і набагато більшу вартість. Адже праця в кінцевому результаті, як ми вже говорили в попередніх катехезах, це співучасть в ділі творіння, це доступ, який надав Господь до діла сотворіння, до того, щоб ми були до кінця на його образ і подобу, і щоб ми довершували те, що він почав. Він ділиться з нами участю в своїй справі. І тому ми маємо світ праці. Тому праця, вона також реалізує щось, що є глибоко укрите в кожній людині. Певну потребу, яка лежить в глибині серця і яку не задоволить щось інше. Тому цей обов'язок надання праці суспільством для всіх людей, він стає дедалі більш морально зобов'язуючим. І також дуже важливо в цьому мати певні розрізнення. Як уникнути цього егоїзму, який може нищити все, прикриваючись нібито високоморальними гаслами в світі праці? Церква висловлює це словами Івана Павла ІІ в його енцикліці «Laborem Exercens». І там він каже, що, власне, треба відрізняти об'єктивну сферу економіки і суб'єктивну сферу праці. Об'єктом праці не може бути людина. Людина є суб'єктом. Той, хто має гідність, хто має також бути не якоюсь машиною, не якимось гвинтиком, тільки має бути людиною до кінця. І тому має не тільки включатися в працю, але й користатися з неї. Натомість все інше, економіка, гроші, капітал – це все об'єкти, інструменти, які використовуються в сфері праці і в сфері економіки. І проблеми починаються тоді, коли речі переставляються місцями, коли на перше місце висуваються потреби економіки, капіталу, натомість людей вважається, які задіяні в сфері праці, вважається просто за такі живі інструменти, за гвинтики великої машини і позбавляється їх будь-яких прав, які належать так насправді людині. І зсувається їх на другий план. І тому церква, власне, і Іван Павло ІІ, вони пропонують таку формулу. Говорять про першість праці перед капіталом. Тобто важливіший не капітал, який створюється, бо зараз ми чуємо в багатьох економічних дискусіях, що вони всі спираються фактично на капітал, на гроші. А церква нагадує про те, що першість мають не гроші, першість має праця. Тому що гроші, капітал – це зовнішні речі, які має людина. Але праця, вона нерозривно зв'язана з людиною, яка її виконує. Вона становить не просто рід занять, не просто джерело утримання. Вона також стає виразом її творчої натури, те, про що ми говорили. Допомагає їй реалізовувати себе, як створену на образ і подобу Бога. І тому, власне, дуже важливо, щоб ми розуміли, власне, цю підставову різницю і дивилися на працю як на, ну, власне, як на потребу і право людини, а не як на прикрий спосіб якось там вибити копійчину. Бенедикт XVI, він говорив про це так. Я хотів би пригадати усім, а особливо тим, що мають владу, які працюють над наданням нового обличчя економічному і суспільному ладу в світі, що першим капіталом, який належить врятувати і доцінити, є людина, особа в усій своїй інтегральності. І тут ми доходимо також до питання того, що людина має право на працю, і що це означає. Адже якщо людина втрачає працю, то вона втрачає не тільки джерело утримання, вона також втрачає можливість реалізовувати себе як людину. І тому безробіття – це щось більше, ніж просто втрата джерела доходу. Безробіття означає також дуже часто ізольованість суспільну, самотність, розчарування, хворобу, суспільне виключення. Людина також через те, що не працює, вона хоче того чи ні, але вона дедалі більше виключається з суспільства. Є менше зв'язків, менше контактів. Багато хто в суспільстві починає вважати таку людину, яка просто займає місце непотрібно, так брутально кажучи. І починаються чути такі голоси, навіщо ми кормимо тих дармоїдів, так? Тому, власне, уникнути цієї ситуації і є завдання суспільства. Ну, а що робити тоді з тими, хто працює в негідних умовах? Тому що також хтось може, прикриваючись такими моральними гаслами, нібито давати негідні пропозиції, казати, що ну, бачиш, тебе ніхто не бере на роботу, то йди до мене працювати там в якихось дуже складних умовах або за дуже низьку занижену оплату. І тоді я буду твоїм нібито благочинцем, бо і так тебе ніхто не бере, то бери те, що я тобі пропоную. Ну, власне, християни, треба пам'ятати про це завжди, християни, вони повинні ставитися до інших людей так, як ставився до них Ісус Христос, наш Господь. І там, де, власне, є таке негідне ставлення до людини, де вважається, що на людині можна зекономити, щоб отримати більший прибуток, ну, це не є християнське ставлення до людини. І тому той, хто надає можливість людині працювати, чи це якісь регулюючі органи влади, чи це підприємець, він завжди мусить пам'ятати про те, що важлива не тільки і не стільки сама справа, яку він провадить, той бізнес, то підприємництво, скільки люди, які працюють у нього. Тому що він бере відповідальність не тільки і не стільки за економічні якісь досягнення, скільки він бере відповідальність за людське життя і більше того за людські душі. За те, як та людина почне або не почне відкривати в собі власне цей вимір гідності праці. І це стосується не тільки умов праці, але також і гідної заробітної плати. Всюди там, де це порушується, де зменшується гідні умови праці або заробітної плати, ми всі покликані до того, щоб на це реагувати. І також ну, сучасні економісти думають над тим, як реагувати в сучасних умовах на це, але дуже багато також залежить і від нас самих, що там, де ми є, ми повинні звертати увагу і, ну, і також підносити свій голос на захист тих, хто об'єктивно покривджений. І тут варто також нагадати, що одним з чотирьох гріхів, які кличуть про помсту до неба, є, як це сформульовано в Біблії, затримання заробітної плати. Ну, є такі моменти, коли об'єктивно складно працедавцеві платити вчасно, і він це умовляє з працівниками, працівники погоджуються на це, і тоді, тоді це може функціонувати. Натомість, коли безпідставно затримується заробітну плату, або її зменшується, або вона не відповідає тому рівню і обсягу праці, який виконується, то це тоді, власне, той гріх, який, нагадує Біблія, кличе про помсту до неба. Ханна Аренд сказала такі цікаві слова, що те, що нас чекає, це перспектива суспільства праці, у якого, власне, закінчилася сама праця. Єдина чинність, єдина дія, на якій ми знаємось. То що ж могло би бути більш згубним для нас самих? Тому дбати про те, щоб все йшло гармонійно, це обов'язок кожного з нас. І ця гармонія, вона, власне, випливає з того, що ми з одної сторони піклуємося про те, щоб праця була для всіх, а з другої сторони ми піклуємося про те, щоб ця праця була гідною тої людини, що її виконує. Це є християнський підхід до світу праці. Власне, перед тим, як впроваджувати певні винаходи чи певні пропозиції на ринок праці, добре оцінити, чи ці пропозиції мають в собі цей християнський дух, чи ця праця є насправді людською, чи вона дотримується базових підставових умов і вимогів, які ставить перед працею Євангелія, дивлячись на людину як на образ Бога, на образ і подобу Бога, на Божу дитину.
Що ж, дорогі друзі, це триває програма «Катехеза». Ми спілкуємося з отцем Юрієм Блажиєвським. Сьогодні ми продовжуємо цикл «Катехез про працю». І в цьому випуску ми обговорювали тему «Право на працю та її гідні умови». Телефонні лінії наразі є відкритими, ви можете вже починати телефонувати 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете залишати свої запитання в мережі Skype і залишати їх на сторінці Радіо Марія у Фейсбуці. Отже, які можна дати настанови важливі, зробимо так, може, 3-4 важливі настанови для роботодавця, щоб бути гідним, ну, не прикладом, нехай це буде, а гідною людиною, яка надає можливість працювати і реалізовувати себе найманому працівнику.
Ну, я думаю, що тут є також кілька таких підказок, які церква дає. Один філософ 20-го сторіччя, Макс Фріш, сказав дуже цікаву фразу. Ми хотіли спровадити до себе робочу силу, а натомість прибули люди. Так? Тому коли хочеш відкривати якусь підприємницьку діяльність, займатися якоюсь працею, яка надає робочі місця іншим, то пам'ятай, що це не є статистичні одиниці в звітності, так, що це є люди. І відповідно, здається, що певним рецептом на те, щоб завжди про це пам'ятати, є така порада створювати добрі і нормальні людські стосунки, взаємини в колективі праці. Так, тому що коли, очевидно, там директор чи власник підприємництва десь там сидить відгороджений кабінетами і дверями, то він сприймає навіть суто по-людськи, психологічно він сприймає зовсім по-інакшому людей, які працюють у нього. Йому легше не бачити людей, а бачити цифри, бачити, такі от живі гвинтики в великій машині. Натомість, коли той, хто відповідає за інших, хто дає працю іншим, не боїться виходити, перебувати між ними, спілкуватися, так, пізнавати їх, знайомитися, то тоді це перевертає силою речей, це перевертає його уяву, перевертає його ставлення також до людей, до їх проблем. І думаю, що це дуже важливо на кожному рівні. Байдуже, скільки людей у тебе працює, чи одна людина, чи тисяча. Так? Але такий людський підхід, він насправді допомагає краще розуміти потреби тих людей, які працюють у тебе, і відповідно також залишатися більш людяним. І є ще також один момент, який, я думаю, варто відзначити. Що папа Франциск, наприклад, каже таку цікаву річ. Він говорить, що коли ми перестаємо інвестувати в людей, щоб отримати більше вигоди, більший дохід відразу, одразу ж, прямо зараз, то це найгірше підприємництво для суспільства. Так? Тобто більше навіть підприємницьки оправданим є те, щоб інвестувати вперше в людей, в їх розвиток, ніж там в технології, в машини і так далі. Так? Тобто бачити, знову ж таки, бачити людину в своєму працівнику і принаймні в цих двох полях якби виходити і назустріч. Спілкуватися, так? Тобто нагадувати постійно собі, що це людина, мати якийсь такий людський зв'язок, людські взаємини з цією
Отже,
людиною.
давайте ми приймемо дзвіночок. Нас очікує слухач. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, слухаємо вас.
Навіки слава. Хочу запитати, як розцінювати християнинові працю по виготовленню зброї?
Цікаве запитання.
Ну, власне,
ми
це
не виключаємо
цікаво.
Того, що людина, яка може сповідувати християнство в силу життєвих обставин, так може бути задіяна в такому виробництві.
Ну, це цікаве запитання, і воно також ставить нас перед певною такою таємницею нашої певної обмеженості, назвімо це так. Зараз поясню, в чому справа. Бо бачите, так як і всі інші інструменти, зброя може бути необхідним інструментом, який захищає добро. Ми бачимо це на прикладі нашої країни, яка стала перед ситуацією війни, яку не спровокувала сама, яка підверглася агресії, нападу. Щоб зберегти людське життя, то наші захисники зараз на сході стримують цей натиск агресії. І очевидно, що для них потрібна зброя для того, щоб це виконувати. Так? Тому зброя, вона в сучасному світі, на жаль, буває потрібною для того, щоб боронитися перед несправедливістю. З другої сторони, очевидно, що цю ж саму зброю можна використати і на зло. І також та зброя, яка виробляється в Україні, ми також свідомі того, що вона не повністю йде на забезпечення нашої армії, але також є якась частина, яка продається на зовнішні ринки і, очевидно, може бути використана в злих цілях. І тут ми, власне, доходимо до цієї таємниці такої обмеженості впливу свого на ситуацію. Так? Тому що ми не здатні проконтролювати від початку до кінця, що зробиться з тим продуктом, який ми використовуємо. Я би тут також сказав дивитися на це не тільки як виключно на виробництво зброї, але й будь-який продукт, який використовується. То, що я говорив про приклад з тим молотком. Так? Той, хто робить молоток, напевно, робить його не з тими намірами, щоб він шкодив, тільки щоб він допомагав. Але, очевидно, хтось може купити цей молоток і пустити його на зло і причинити якісь там розруху чи навіть, власне, покалічити когось. Тому є певна таємниця обмеженості, яка виникає з таємниці вільності людської волі. Так? Ми намагаємося робити добрі знаряддя. Так? Натомість, як їх використає інша людина, це вже сфера її відповідальності. І я думаю, що відповіддю на це запитання є домагатися більш відповідального вживання тих інструментів, які ми виробляємо. В випадку нашої країни і якраз конкретно зброї, то ще раз хочу сказати, що особливо зараз в умовах війни видається досить очевидним, що зброя потрібна для добрих цілей, для стримання агресії. Якби прикро це не звучало, але вона потрібна нашій армії, тому морально оправданим є її виготовляти, бо інакше наші солдати не можуть стояти з голими руками і боронити так країни. Але з другої сторони, треба також включатися і цікавитися, що стане далі, власне, з тою продукцією, яку ми виготовляємо. Завжди можна цікавитись також, які контракти заключає та установа, в якій ми працюємо, так? Тобто, де йде потім ця зброя. Якщо ми бачимо, що вона фактично працює не на оборону нашої країни, а на збут її в ті країни, які самі проводять війни, то тоді, напевно, це ставляє перед нами моральну вимогу міняти собі місце праці.
Отже, давайте ми ще приймемо дзвіночок. Нас очікує слухач. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава, Оксана. Дякую, пане Денисе, прийміть співчуття і запевнення в молитовній підтримці. Річ у тім, що я досліджувала трудові відносини у нас в Україні. Виявляється, що національне законодавство України сфері праці суперечить Конституції. Там визнана особа людини як об'єкт. Ну, і з цього все відбувається. Тому мені, значить, не дивно, що науково-академічна спільнота реагує, ну, скажімо, негативно на все це. Тобто взагалі не реагує, тому що їх платить гроші Кабінет міністрів. Але мене інше, ну, скажімо так, якщо не обурює, то негарні відчуття.
Пані Оксана, запитання до катехета маєте?
При Інституті релігійних наук є Греко-католицька соціальна академія, яка теж абсолютно не реагує на подібні виклики. Тому мені здається, що ці справи соціальні треба передати римо-католикам. Ото діло, ото Рим говорить не так, як греки. Хай краще зміни все, але щоб запанувала справедливість. І я тільки уповаю на римо-католицьку церкву. Що через
дякуємо, пані Оксано.
У нас той старий завіт, який при владі, відступить.
Добре, ми вас почули.
І християн.
Дякуємо. Ми є однією церквою, ми не є розділеними, ми є під одним Господом ходимо, тому ну тут недоречно говорити про Риму, греків, греко-католиків, римо-католиків. Ми всі є єдині. Ну, в силу певних обставин трішечки є розділені в регіональному плані, ну, але тут недоречно казати, що хтось робить щось більше або краще. Направду, ми всі робимо велику справу, велике діло. Кожен докладає своїх зусиль і надзвичайно з того робить, і скільки гарних проєктів має і греко-католицька церква, і римо-католицька церква. Тому, ну, отже, тут питання, власне, не прозвучало, тут прозвучало.
Але
так,
я хотів би так, також скоментувати, бо перша частина цього запитання була така досить інформативна, що так, ну, по-перше, підтверджую, що дійсно ми всі одна церква, і суспільна наука церкви, вона стосується всіх обрядів, які є в церкві. І тут навіть питання не виникає. Натомість, ну, дійсно, питання того, що у нас законодавство наше в країні, воно дійсно, не так пристосоване до вимог суспільної науки церкви. Це дійсно правда. Як на це можна впливати? Ну, впливати на це можна тільки відповідно дипломатичними або законодавчими ініціативами, і для цього також ну, церква робить, що може наразі, але треба розуміти, що католицька церква в Україні в меншості, тому і вплив її менший, ніж в країнах Західної Європи. І тут також треба сказати, що це все одно нас не звільняє від відповідальності, і гарним інструментом, наприклад, перевіреним в міжнародних відносинах є так званий конкордат, тобто домовленість між державою Ватиканом і даною країною, яка омовляє певні сфери життя католиків в цій країні і дозволяє законодавчо впливати на процеси в країні. В нашій країні поки що, дипломатичні гілки церкви до цього йдуть, але треба розуміти, що це справа не одного дня, не одного року і, мабуть, не одного десятиліття. Тому поки що питання про заключення самого конкордату не стоїть. Але праця в цьому напрямку ведеться. Просто це праця ще на початковому етапі, і треба з цим змиритись. А те, що ми можемо, ми як католики, які живуть сьогодні в Україні, це проявляти свою ініціативу в межах окреслених Конституцією. Так? Тобто приймати свідому участь в виборчому процесі, голосувати не за гречку, а за тих людей, які пропонують діяти рішення.
Це правильно. Дуже слова, так.
Так. Ну і, очевидно, самим також брати на себе відповідальність в різних неурядових, наприклад, організаціях.
Що ж, дорогі друзі, програма «Ранкова катехеза» добігла свого кінця. Я був дуже радий спілкуватися з отцем Юрієм Блажиєвським. Отець Юрій – головний редактор журналу «Скинія», отець оріоніст парафії Божого проведіння Української греко-католицької церкви у Львові. Сердечно вам дякую, отче. Прощаюся з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую всім.